VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Hari Diabetes Sedunia diperingati pada November. Di Kamerun, para staf medis di seluruh negara di Afrika Tengah itu menganjurkan para pengidap diabetes untuk kembali ke rumah sakit guna menjalani perawatan.
Dalam laporan berikut ini, Jude Law menceritakan seputar film terbarunya tersebut sekaligus proses syuting film Fantastic Beasts yang mematuhi protokol keamanan COVID di tengah pandemi.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 23 November bersama Lea Johannes.
Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, Senin menjadi pemimpin dunia terkini yang memberi selamat kepada Presiden terpilih Amerika Joe Biden atas kemenangannya dalam pemilu dengan mengatakan bahwa ia menawarkan untuk berbagi keahlian negaranya dalam menangani virus corona.
I offered to him and his team access to the New Zealand team and health officials in order to share our experience and the things that we've learned on our COVID-19 journey.
Ardern mengatakan ada pembicaraan telepon selama 20 menit itu hangat dan bahwa Biden berbicara dengan sangat baik tentang bagaimana Selandia Baru menangani pandemi. Selandia Baru dinilai banyak kalangan berhasil menanggulangi wabah virus itu setelah memberlakukan lockdown ketat pada bulan Maret atau menutup perbatasan-perbatasannya. Hanya 25 orang di negara berpenduduk 5 juta itu yang meninggal karena COVID-19. Ardern mengatakan Biden ingin membicarakan lebih lanjut bagaimana tanggapan Selandia Baru terhadap virus itu. Tiongkok akan menanggapi kunjungan seorang laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat ke Taiwan dan dengan tegas menentang hubungan militer apapun antara Taipei dan Washington, kata Kementerian Luar Negeri Cina, Senin. Seorang laksamana Angkatan Laut Bintang 2 yang mengawasi intelijen militer Amerika di kawasan Asia Pasifik telah melakukan kunjungan mendadak ke Taiwan, kata dua sumber kepada Reuters hari Minggu. Baik Taiwan maupun Amerika Serikat belum secara resmi mengonfirmasi kunjungan tersebut. Pemerintahan Trump telah meningkatkan dukungan untuk Taiwan termasuk dengan penjualan senjata baru sehingga menimbulkan kekhawatiran Tiongkok yang memandang pulau itu sebagai salah satu provinsinya yang tidak memiliki hak untuk menjalin hubungan antar negara secara tersendiri. Berbicara di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan Beijing dengan tegas menentang segala bentuk pertukaran antara pejabat Amerika Serikat dan Taiwan atau keduanya menjalin hubungan militer.
Inilah VOA Washington.
Presiden terpilih Amerika Joe Biden diperkirakan akan mengumumkan nama-nama pertama anggota kabinetnya pada hari Selasa, yang kabarnya akan mencakup mantan Deputi Menteri Luar Negeri Antony Blinken sebagai pilihannya untuk memimpin Departemen Luar Negeri. Blinken memiliki hubungan dekat dengan Biden setelah menjabat berbagai peran dalam bidang keamanan nasional tingkat tinggi, sewaktu Biden menjadi wakil presiden semasa pemerintahan Barack Obama. Perkiraan nominasinya dilaporkan oleh berbagai media berita pada hari Minggu malam. Juga di antara yang diperkirakan menjadi pilihan anggota kabinetnya adalah Linda Thomas Greenfield, mantan asisten Menteri Luar Negeri Urusan Afrika, sebagai calon Biden untuk menjadi Duta Besar Amerika bagi PBB, dan Jake Sullivan sebagai penasihat keamanan nasional Biden. Sementara Biden melakukan transisi untuk menjadi presiden ke-46 Amerika pada pelantikannya 20 Januari mendatang, Trump menolak untuk mengaku kalah dalam pemilu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pembicaraan rahasia di Arab Saudi hari Minggu dengan putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, sebut media, dalam lawatan pertama seorang Perdana Menteri Israel yang diberitakan ke kerajaan itu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo yang berada di Israel pekan lalu juga berada pada pembicaraan yang diberitakan tersebut, kata seorang koresponden diplomatik di Badan Penyiaran Publik Israel Kan hari Senin. Kan mengutip sejumlah pejabat Israel yang tidak disebutkan nama mereka yang mengatakan bahwa Netanyahu dan Direktur Badan Spionase Israel Mossad, Yossi Cohen, terbang kemarin hari Minggu ke Arab Saudi dan bertemu Pompeo dan MBS di kota Neom. MBS adalah inisial nama putra mahkota Mohammed bin Salman. Berbagai media berita Israel lainnya melaporkan informasi serupa pada Senin pagi. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 23 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 502.110 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.442 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.198 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 422.386. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 118 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 16.002. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 66.279. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemberian penghargaan Bintang Mahaputra kepada 6 hakim Mahkamah Konstitusi memiliki persoalan etis karena berpotensi mengganggu independensi mereka. Para pegiat hukum serta gerakan anti korupsi sepakat pemberian itu tidak tepat, bahkan sebaiknya dikembalikan. Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menyinggung peraturan MK nomor 9 tahun 2006. Terkait independensi, Hakim MK harus menjaga independensi dan menunjukkan citra independen.
Jadi ketika misalnya pemberian penghargaan ini mempengaruhi citra, harusnya Hakim Konstitusi menjauhi, harus tidak boleh menerima. Apalagi di tengah momentum ya, ada undang-undang KPK yang sedang diuji, ada undang-undang Minerba yang sedang diuji, undang-undang Cipta Kerja yang sedang diuji gitu.
Para pegiat ini memberikan pernyataan untuk media secara bersama-sama dalam forum yang diselenggarakan Pusat Studi Anti Korupsi atau SAKSI Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur, Senin 23 November. Mereka yang berbicara adalah Muhammad Isnur dari YLBHI, Agil Oktarial dari PSHK Indonesia, Orin Gusta Andini dari SAKSI, Charles Simabura peneliti Pusako, dan Lalola Esther dari ICW. Setidaknya ada 3 peristiwa yang menjadi catatan penting pegiat terkait hubungan Jokowi dan MK. Pada sambutan acara laporan tahunan MK, Jokowi meminta agar lembaga itu turut mengamankan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang ketika itu masih dalam tahap pembahasan. Selain itu, pemerintah dan DPR kemudian juga melakukan revisi Undang-Undang MK. Kado ketiga Jokowi adalah penganugerahan Bintang Mahaputra kepada 6 hakim aktif. Charles Simabura, peneliti dari Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat mengakui pemberian penghargaan tertentu adalah hak konstitusional Presiden. Namun ada faktor etika dan waktu dalam tindakan ini.
Presiden tidak menjaga etika bernegara yang benar begitu. Karena sudah tahu bahwa Hakim Konstitusi tidak boleh menerima apa hal-hal yang kemudian patut diduga bisa mengganggu independensinya dalam memutus perkara.
Sedangkan Orin Gusta Andini, peneliti dari SAKSI UNMUL Samarinda mencatat ada ketidakpercayaan masyarakat terkait kondisi hukum beberapa tahun terakhir. Apalagi MK akan menyidangkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja menerima penolakan luas dari masyarakat.
Seharusnya idealnya pada tataran tenggang waktu ini atau selama disidangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini di MK, seharusnya kita menjaga benar-benar tindak tanduk perbuatan yang memicu prasangka publik.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Organisasi nirlaba Perludem menemukan ada 12 ribuan iklan berbayar di platform Facebook tentang sosial, pemilu, dan politik sepanjang 4 Agustus hingga 9 November 2020. Sebanyak 5 ribuan iklan diantaranya berkaitan dengan Pilkada 2020 yang diiklankan oleh 150-an akun dengan nilai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Penayangan iklan kampanye di media sosial semestinya dilaksanakan 14 hari sebelum dimulainya masa tenang atau dari 22 November hingga 5 Desember 2020. Hal itu diatur dalam peraturan KPU nomor 11 tahun 2020 tentang kampanye pilkada. Peneliti Perludem Mahardika mengatakan, penayangan iklan kampanye di luar jadwal tersebut berpotensi dianggap sebagai pelanggaran pidana.
Perludem juga menemukan beberapa berita atau disinformasi karena terutama di iklan ya, iklan kampanye media sosial yang berbayar.
Mahardika menambahkan lembaganya juga menemukan sejumlah risiko pelanggaran di media sosial seperti kampanye hitam, politik identitas hingga penggunaan robot dalam kampanye. Namun kata dia masih ada celah regulasi untuk mengatasi risiko ini karena Undang-Undang Pilkada 2020 tidak mengatur jelas tentang pelanggaran di media sosial. Dika menjelaskan lembaganya bersama sejumlah organisasi telah menyusun pedoman etik untuk Pilkada 2020 guna mengatasi celah regulasi ini. Pedoman etik ini berisi imbauan kepada partai, kandidat, perusahaan media sosial, dan penyelenggara Pilkada 2020. Isinya antara lain mengenai komitmen untuk menyebarkan informasi yang benar dan melaporkan dana kampanye secara jujur. Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan lembaganya telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan di media sosial dalam Pilkada 2020. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Perusahaan Media Sosial. Bawaslu juga menemukan seratusan akun yang sudah beriklan di media sosial di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Trump atas kerjasama di berbagai bidang strategis dalam 4 tahun terakhir. Di sisi lain, Indonesia menegaskan kesiapan memperkuat kerjasama dengan pemerintahan Biden mendatang. Utusan khusus Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan hal ini di akhir lawatan ke Amerika pekan lalu. Berikut laporannya.
Utusan khusus Presiden Joko Widodo yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan minggu lalu melawat ke Amerika. Diwawancarai VOA 2 hari setelah pertemuannya dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih, Luhut mengatakan secara khusus kedatangannya adalah untuk menyampaikan rasa terima kasih Indonesia atas kerjasama erat yang terjalin selama ini. Khususnya setelah Amerika memperpanjang Generalized System of Preferences atau GSP, satu kebijakan bebas tarif biaya masuk, bagi produk ekspor asal Indonesia.
Tujuan saya datang kemari, kita menunjukkan apresiasi kita terhadap pemerintahan Trump yang akan selesai. Kita mengucapkan terima kasih dan secara khusus untuk tadi GSP. Karena perpanjangan GSP ini kan punya dampak sangat besar buat kita. Lapangan kerja, ya, terus kemudian apalagi sekarang tidak diberikan atau dikurangin kepada Vietnam, ya. Itu kan juga jadi di Indonesia nanti dampaknya. Jadi kita harus bangsa yang tahu berterima kasih. Ya, Presiden ngirim saya untuk menyampaikan itu.
Iyalah, sampai 3.500 produk jadi nah, bebas ekspor.
Itu kan ya, luar biasa. Jadi seperti misalnya apparel itu, kemudian tadi misalnya footwear, itu kamu bayangkan berapa banyak lapangan kerja itu. Juta, kami hitung 1.400.000 lapangan kerja.
Amerika melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika atau United States Trade Representative pada 30 Oktober lalu secara resmi mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pemberian GSP pada Indonesia. GSP adalah pembebasan tarif biaya masuk yang diberikan secara sepihak oleh Amerika kepada negara-negara berkembang sejak tahun 1974. Indonesia pertama kali mendapat fasilitas GSP ini pada tahun 1980. Ada 3.572 pos tarif Indonesia yang mendapat fasilitas GSP, termasuk produk manufaktur, semi-manufaktur, pertanian, perikanan, dan industri primer. Luhut juga sempat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Bank Exim Amerika mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan bernilai $750 juta. Nilai MOU ini lebih besar dibanding yang ditandatangani tahun 2017, yang menurut Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Muhammad Lutfi, akan semakin memperkuat kemitraan ekonomi Amerika-Indonesia dalam upaya memperluas kerjasama investasi dan pengadaan barang dan jasa. Luhut Binsar Panjaitan berada di Amerika juga untuk mempromosikan Indonesian Sovereign Wealth Fund atau semacam dana abadi yang dibentuk untuk mendanai proyek infrastruktur di seluruh Nusantara. Dana itu berupaya menarik investasi hingga $15 miliar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mengikuti model yang diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya. Ia juga mempromosikan soal dana abadi ini dalam pertemuannya dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF di Washington DC.
Sovereign Wealth Fund saya kira jalan. Tadi Pak Tiko yang mimpin dengan anak muda. Tadi bicara sama Carlay, bicara sama BlackRock, Blackstone.
Pemerintah Indonesia, tegas Luhut, juga siap memperkuat hubungan dengan pemerintahan baru Joe Biden. Meski belum bertemu langsung, ia mengatakan telah melangsungkan pertemuan informal dengan tim transisi Biden. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Amerika berharap memulai vaksinasi virus corona sedini Desember, sementara para pakar epidemiologi memperingatkan banyak yang masih harus dilakukan untuk memastikan keefektifan vaksin, terutama yang sekurangnya 90% dianggap efektif. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Amerika berharap untuk memulai vaksinasi COVID pada awal Desember, kata Kepala Penanggulangan Vaksin Virus Corona Pemerintah hari Minggu. Rencana kita adalah bisa mengirim vaksin ke lokasi imunisasi dalam waktu 24 jam setelah persetujuan, kata Badan Pengawas Obat-obatan dan Pangan Amerika atau FDA, Moncef Slaoui kepada CNN. Jadi saya berharap mungkin pada hari kedua persetujuan, pada tanggal 11 atau 12 Desember. Penasihat vaksin FDA dilaporkan akan bertemu 8-10 Desember untuk membahas vaksin yang disetujui yang menurut Pfizer dan Moderna setidaknya 95% efektif. Dalam perkembangan lain, ahli epidemiologi Amerika mengatakan lebih banyak data diperlukan untuk mengevaluasi sepenuhnya keefektifan kandidat vaksin COVID-19 dan menguji metode mRNA yang digunakan dalam pengembangan vaksin baru. Upaya global dalam mengembangkan vaksin virus corona yang sukses baru-baru ini mendapat dorongan setelah dua pembuat obat utama Amerika, Moderna dan Pfizer, dan mitranya dari Jerman, BioNTech, mengumumkan kandidat vaksinnya efektif lebih dari 94%. Meskipun sangat optimis mengenai hasilnya, Eric Fiegelding, ahli epidemiologi dan ilmuwan senior Federasi Ilmuwan Amerika di Washington, D.C., menghimbau agar bersabar menunggu selesainya pengujian yang lebih ketat.
We have still have to be a little bit more careful because we need to collect more data. Most of these two trials have basically had 150-200 cases.
Kita masih harus lebih berhati-hati karena kita perlu mengumpulkan lebih banyak data. Kedua uji coba ini pada dasarnya memiliki 150 hingga 200 kasus dari 30.000 sampai 40.000 orang yang benar-benar mendapat vaksin atau dalam kelompok placebo. Kita masih perlu melihat apakah tingkat 90% kemanjuran ini bertahan, karena kita tahu respons imunitas di awal selalu yang paling kuat. Ahli imunologi dan ahli vaksin sering memperingatkan ketahanan kadang-kadang menurun sejalan dengan waktu. Apakah perlu tambahan penguat? Ini adalah hal-hal yang harus kita temukan dalam beberapa bulan mendatang.
Moderna dan Pfizer dalam pengembangan vaksinnya menggunakan teknologi baru messenger RNA atau mRNA yang menginstruksikan sel untuk memproduksi protein guna memicu respon imun yang kemudian bisa membunuh virus. Sementara itu, Tiongkok memusatkan perhatiannya pada penggunaan metode virus tradisional yang tidak aktif, yang menggunakan virus yang sudah dimatikan dan membantu tubuh mengembangkan respon kekebalan. Dalam hal distribusi vaksin, Joel Root, ketua lembaga riset BridgeTank, mengatakan kerjasama global yang lebih besar diperlukan agar vaksin tersedia di negara-negara berkembang. Ia mengutip kerjasama inisiatif COVAX yang bertujuan untuk memastikan akses yang setara dan adil terhadap vaksin bagi negara-negara miskin dan negara-negara berpenghasilan menengah. Madioni, Leonard Triyono, VOA.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Hari Diabetes Sedunia diperingati pada November. Di Kamerun, para staf medis di seluruh negara di Afrika Tengah itu menganjurkan para pengidap diabetes untuk kembali ke rumah sakit guna menjalani perawatan. Para pekerja kesehatan mengatakan para pasien yang khawatir tertular COVID enggan datang ke rumah sakit untuk mengontrol gula darah mereka. Reporter VOA Moki Edwin Kinzeka melaporkan dari Yaounde bahwa meskipun penyakit itu tersebar luas karena gaya hidup warga Kamerun, para petugas kesehatan mengeluh 80% pasien mereka tidak tahu kalau mereka mengidap diabetes. Seorang dokter memberitahu beberapa orang di rumah sakit umum di ibu kota Kamerun, Yaounde, untuk pergi ke rumah sakit terdekat apabila mereka sering mengalami letih dan haus dan minum air dan buang air kecil terus-menerus. Dia mengatakan ketika berada di rumah sakit, mereka dianjurkan untuk meminta agar gula darah diperiksa. Pendidik diabetes Agnes Koki mengatakan kampanye itu adalah bagian dari aktivitas Hari Diabetes Sedunia. Dia mengatakan para anggota staf medis ingin menganjurkan orang-orang untuk mencari tahu apakah mereka mengidap diabetes atau tidak.
There were so many people out there without the knowledge of diabetes. We educate them on what diabetes is all about.
Ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak punya pengetahuan soal diabetes. Kami mendidik mereka tentang apa itu diabetes, bagaimana pilih makanan yang benar, dan banyak lagi. Kami menawarkan konsultasi dan pemeriksaan gratis.
Tukang kayu berusia 60 tahun, Hillary Lingalia, mengatakan dia didiagnosis mengidap diabetes setelah istrinya memaksanya untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Dia mengatakan tabib tradisional Afrika yang biasanya diandalkan untuk mengobati sakit saraf kondisi terkait diabetes menyebutnya diguna-guna.
It was a strange sickness to me because my father did not have diabetes, nor my mother.
Itu merupakan penyakit yang aneh bagi saya karena ayah ibu saya tidak pernah menderita diabetes. Pada 2014, saya mengalami komplikasi di bagian kaki sampai harus diamputasi. Saya menerima kenyataan itu.
Program Diabetes dan Hipertensi Nasional Kamerun melaporkan bahwa prevalensi diabetes telah meningkat dari kurang dari 1 juta kasus pada 2010 menjadi lebih dari 3 juta kasus pada 2020. Laporan itu mengatakan 80% orang yang mengidap diabetes tidak pernah didiagnosis sehingga tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit itu. Kamerun juga menyalahkan gaya hidup warga yang kurang bergerak dan berolahraga sehingga meningkatkan risiko penyakit itu. Solange Esunje memimpin Asosiasi Pasien Diabetes di Yaounde. Dia mengatakan banyak orang takut menjalani pemeriksaan diabetes karena mereka yakin penyakit itu membunuh perlahan-lahan dan tidak bisa diobati. Vincent De Paul Jincho, Direktur Rumah Sakit Umum di Yaounde dan Pejabat Kementerian Kesehatan Kamerun mengatakan orang-orang harus mewaspadai penyakit diabetes dengan memperhatikan makanan yang mereka konsumsi serta olahraga rutin.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Berita seputar vaksin COVID-19 hasil produksi perusahaan farmasi Pfizer dan Moderna yang dalam beberapa minggu ke depan kemungkinan akan siap untuk distribusi setelah resmi mendapat izin dari pemerintah Amerika merupakan kabar yang ditunggu oleh banyak orang. Liputan berikut ini akan mengajak Anda ke negara bagian California untuk mendengar apa yang dikatakan warga setempat seputar vaksin tersebut. Saat ditemui di daerah dekat pantai di luar kota Los Angeles, sejumlah warga negara bagian California mengutarakan pendapatnya kepada kantor berita Reuters. Di antara mereka ada yang masih penasaran ingin menunggu dan melihat bagaimana efek jangka panjang terhadap penerima vaksin. Ada yang menolak dan ada pula yang mengatakan dengan pasti bahwa mereka mau mendapat suntikan vaksin itu. Salah satunya adalah Bob Earl, seorang penduduk kota Long Beach yang tidak jauh dari Los Angeles.
Definitely if it's tested and proven safe and effective, I would...
Bob yang berusia 33 tahun mengatakan apabila vaksin tersebut sudah menjalani tes dan terbukti aman dan efektif, maka ia pasti akan menerimanya. Namun beda halnya dengan Oscar Ramos, yang juga tinggal di daerah Long Beach. Pria berusia 26 tahun ini justru lebih berhati-hati untuk menerima vaksin yang baru diproduksi tersebut.
I would take the vaccine after a bit more data is available.
Oscar mengatakan bahwa ia baru akan menerima vaksin tersebut setelah ada lebih banyak data yang tersedia. Ia mengetahui bahwa saat ini masih pada tahap awal dan walau tingkat kemanjurannya sudah mencapai 90%, kita masih belum tahu efeknya dalam jangka panjang. Sementara itu, Brad Bogman sama sekali tidak tertarik. Warga Huntington Beach berusia 53 tahun ini mengatakan bahwa ia merasa ini hanyalah usaha dari pemerintah untuk mendapatkan uang. Brad menolak untuk divaksinasi walau ia memiliki kondisi kesehatan yang dapat membuatnya lebih rentan terhadap virus corona.
If you're between the age of 1 and 50, you have a 99.8% chance of recovering from this virus. So
Brad mengatakan setelah melihat data-data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, mereka yang berusia antara 1 sampai 50 tahun memiliki peluang sembuh sebesar 99.8% dari virus ini. Para pejabat yang berwenang mengatakan kepada media bahwa pemerintah negara bagian setempat telah siap untuk mulai pendistribusian vaksin tersebut dalam waktu 24 jam setelah mendapat izin resmi dari pemerintah. Mereka menambahkan bahwa persyaratan penyimpanan dengan pendingin tidak akan menghambat warga Amerika untuk mendapat akses vaksin tersebut. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Aktor Inggris Jude Law belum lama ini merilis film The Nest. Film itu bisa ditonton di sejumlah layanan streaming on demand mulai 17 November 2020. Dalam laporan berikut ini, Jude Law menceritakan seputar film terbarunya tersebut sekaligus proses syuting film Fantastic Beasts yang mematuhi protokol keamanan COVID di tengah pandemi.
Walaupun masih pandemi, Jude Law sudah kembali syuting untuk film Fantastic Beasts and Where to Find Them. Dengan mematuhi pedoman keselamatan yang baru, ia menggambarkan kembali syuting sebagai perasaan yang menyenangkan akan adanya kesinambungan, masa depan, dan harapan. Berbicara kepada kantor berita Associated Press melalui video dari London untuk mempromosikan drama indie terbarunya yang berjudul The Nest, Jude Law menuturkan kehidupannya saat harus menjalani PSBB di Inggris untuk kedua kali. Aktor yang kembali berperan sebagai Albus Dumbledore dalam film ketiga dari serial Fantastic Beasts tersebut mengungkapkan bahwa ia bekerja selama 8 minggu terakhir ini.
I've been at work for the last 8 weeks, reconvened with all sorts of new guidelines and rules which
Jude Law mengatakan bahwa semua yang terlibat syuting menjalankan berbagai langkah keselamatan sesuai pedoman baru. Mereka berhasil syuting setiap hari. Dalam film The Nest, Jude Law berperan sebagai Rory, seorang broker komoditas yang ambisius pada tahun 80-an. Ia berhasil membujuk istrinya, warga Amerika, untuk memboyong keluarga mereka ke kampung halamannya di Inggris. Rory kembali bergabung dengan perusahaan lamanya untuk mengejar peluang-peluang baru. Namun keputusan itu memaksa pasangan muda tersebut menghadapi kenyataan yang sulit dalam pernikahan mereka.
He is sort of projecting a fabricated sense of himself and
kata Jude Law, Rory memproyeksikan citra yang dibuat-buat tentang dirinya. Ia juga berusaha memenuhi dan mencari konfirmasi dalam bidang lain. Menurutnya, dia termotivasi dan terdorong oleh semacam kebutuhan pria modern untuk menjadi lebih besar, lebih baik, dan lebih berani daripada orang lain, sehingga pada akhirnya semua jadi kacau. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Bagaimana perasaan Anda jika toilet tampak transparan atau tembus pandang? Di Tokyo baru-baru ini, toilet yang tembus pandang dipasang untuk publik. Dinding luar toilet ini memiliki lapisan kaca yang tetap bening ketika disambungkan pada arus listrik. Tetapi ketika pintu terkunci, arus terputus, dan film khusus membuat kaca menjadi buram untuk menyembunyikan penggunanya. Toilet-toilet ini dirancang oleh arsitek Jepang, pemenang penghargaan Shigeru Ban, untuk proyek yang diselenggarakan oleh The Nippon Foundation yang mendesain ulang total 17 toilet umum di lingkungan itu. Tujuannya adalah agar toilet itu bisa diakses oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau cacat. Dinding yang tembus pandang bersinar dengan warna-warna cerah, hijau, kuning, dan oranye. Cecilia Lopez adalah seorang blogger perjalanan dari Argentina.
Maybe I feel a little anxious the first time, like, will this work? Is somebody like in the glass trying to look inside or something?
Ia mengatakan mungkin ia akan sedikit khawatir awalnya, apakah toilet akan berfungsi baik? Apakah ada orang yang bisa melihat orang yang di dalam kaca? Sebastian DeFeo juga dari Argentina menganggap toilet umum di Jepang pada umumnya sangat bersih.
Here in Japan the public toilets are usually better are super clean. It's crazy that people in Japan think that they are like dirty, smelly, or
menurutnya, toilet itu lebih pada kenyamanan untuk berada di dalamnya. Dan ia menganggap aneh jika warga Jepang menganggap diri mereka jorok, bau, atau kurang baik. Tetapi ia menyukai proyek ini walaupun orang Jepang menganggap perlu memperbaikinya. Kana Saji dari tim inovasi sosial Nippon Foundation mengatakan dinding tembus pandang toilet ini hendak meyakinkan pengguna mengenai kebersihannya dan apakah sedang digunakan.
Tokyo toilet 使う時に2つの心配事があるというふうにおっしゃっていて、1つは中がきれいかどうか、で、もう1つは中に誰も潜んでいないかっていうのが確認できれば安心になるんじゃないかと。
Kana Saji mengatakan ketika merancang toilet ini ada dua kekhawatiran saat menggunakan toilet di Tokyo. Pertama, apakah bersih di dalamnya? Dan kedua, apakah ada orang yang bersembunyi di dalamnya? Jadi orang yakin aman jika digunakan. Itulah sebabnya mengapa dirancang dengan cara seperti ini. Foto-foto toilet baru itu telah beredar di media sosial, mendorong penduduk Tokyo untuk datang dan memeriksanya. Tomoko Mizutani, perempuan setempat yang mengambil foto toilet itu, yakin toilet tersebut sangat bersih dan tampak seperti benda sendi. Madeyoni Fitri Wulandari, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Hari Diabetes Sedunia diperingati pada November. Di Kamerun, para staf medis di seluruh negara di Afrika Tengah itu menganjurkan para pengidap diabetes untuk kembali ke rumah sakit guna menjalani perawatan.
Dalam laporan berikut ini, Jude Law menceritakan seputar film terbarunya tersebut sekaligus proses syuting film Fantastic Beasts yang mematuhi protokol keamanan COVID di tengah pandemi.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 23 November bersama Lea Johannes. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern Senin menjadi pemimpin dunia terkini yang memberi selamat kepada Presiden terpilih Amerika Joe Biden atas kemenangannya dalam pemilu dengan mengatakan bahwa ia menawarkan untuk berbagi keahlian negaranya dalam menangani virus corona.
I offered to him and his team access to the New Zealand team and health officials in order to share our experience and the things that we've learned on our COVID-19 journey.
Ardern mengatakan ada pembicaraan telepon selama 20 menit itu hangat dan bahwa Biden berbicara dengan sangat baik tentang bagaimana Selandia Baru menangani pandemi. Selandia Baru dinilai banyak kalangan berhasil menanggulangi wabah virus itu setelah memberlakukan lockdown ketat pada bulan Maret atau menutup perbatasan-perbatasannya. Hanya 25 orang di negara berpenduduk 5 juta itu yang meninggal karena COVID-19. Ardern mengatakan Biden ingin membicarakan lebih lanjut bagaimana tanggapan Selandia Baru terhadap virus itu. Tiongkok akan menanggapi kunjungan seorang laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat ke Taiwan dan dengan tegas menentang hubungan militer apapun antara Taipei dan Washington, kata Kementerian Luar Negeri Cina Senin. Seorang laksamana Angkatan Laut Bintang 2 yang mengawasi intelijen militer Amerika di kawasan Asia Pasifik telah melakukan kunjungan mendadak ke Taiwan, kata dua sumber kepada Reuters hari Minggu. Baik Taiwan maupun Amerika Serikat belum secara resmi mengonfirmasi kunjungan tersebut. Pemerintahan Trump telah meningkatkan dukungan untuk Taiwan termasuk dengan penjualan senjata baru sehingga menimbulkan kekhawatiran Tiongkok yang memandang pulau itu sebagai salah satu provinsinya yang tidak memiliki hak untuk menjalin hubungan antar negara secara tersendiri. Berbicara di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengatakan Beijing dengan tegas menentang segala bentuk pertukaran antara pejabat Amerika Serikat dan Taiwan atau keduanya menjalin hubungan militer.
Inilah VOA Washington.
Presiden terpilih Amerika Joe Biden diperkirakan akan mengumumkan nama-nama pertama anggota kabinetnya pada hari Selasa, yang kabarnya akan mencakup mantan Deputi Menteri Luar Negeri Antony Blinken sebagai pilihannya untuk memimpin Departemen Luar Negeri. Blinken memiliki hubungan dekat dengan Biden setelah menjabat berbagai peran dalam bidang keamanan nasional tingkat tinggi, sewaktu Biden menjadi wakil presiden semasa pemerintahan Barack Obama. Perkiraan nominasinya dilaporkan oleh berbagai media berita pada hari Minggu malam. Juga di antara yang diperkirakan menjadi pilihan anggota kabinetnya adalah Linda Thomas Greenfield, mantan asisten Menteri Luar Negeri Urusan Afrika, sebagai calon Biden untuk menjadi Duta Besar Amerika bagi PBB, dan Jake Sullivan sebagai penasihat keamanan nasional Biden. Sementara Biden melakukan transisi untuk menjadi presiden ke-46 Amerika pada pelantikannya 20 Januari mendatang, Trump menolak untuk mengaku kalah dalam pemilu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pembicaraan rahasia di Arab Saudi hari Minggu dengan putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman. Sebut media, dalam lawatan pertama seorang Perdana Menteri Israel yang diberitakan ke kerajaan itu. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo yang berada di Israel pekan lalu juga berada pada pembicaraan yang diberitakan tersebut, kata seorang koresponden diplomatik di Badan Penyiaran Publik Israel Khan hari Senin. Khan mengutip sejumlah pejabat Israel yang tidak disebutkan nama mereka yang mengatakan bahwa Netanyahu dan Direktur Badan Spionase Israel Mossad, Yossi Cohen, terbang kemarin hari Minggu ke Arab Saudi dan bertemu Pompeo dan MBS di kota Neom. MBS adalah inisial nama putra mahkota Mohammed bin Salman. Berbagai media berita Israel lainnya melaporkan informasi serupa pada Senin pagi. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 23 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 502.110 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.442 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.198 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 422.386. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 118 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 16.002. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 66.279. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemberian penghargaan Bintang Mahaputra kepada 6 hakim Mahkamah Konstitusi memiliki persoalan etis karena berpotensi mengganggu independensi mereka. Para pegiat hukum serta gerakan anti korupsi sepakat pemberian itu tidak tepat, bahkan sebaiknya dikembalikan. Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menyinggung peraturan MK nomor 9 tahun 2006. Terkait independensi, Hakim MK harus menjaga independensi dan menunjukkan citra independen.
Jadi ketika misalnya pemberian penghargaan ini mempengaruhi citra, harusnya Hakim Konstitusi menjauhi, harus tidak boleh menerima. Apalagi di tengah momentum ya, ada undang-undang KPK yang sedang diuji, ada undang-undang Minerba yang sedang diuji, undang-undang Cipta Kerja yang sedang diuji gitu.
Para pegiat ini memberikan pernyataan untuk media secara bersama-sama dalam forum yang diselenggarakan Pusat Studi Anti Korupsi atau SAKSI Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur, Senin 23 November. Mereka yang berbicara adalah Muhammad Isnur dari YLBHI, Agil Oktarial dari PSHK Indonesia, Orin Gusta Andini dari SAKSI, Charles Simabura peneliti Pusako, dan Lalola Esther dari ICW. Setidaknya ada 3 peristiwa yang menjadi catatan penting pegiat terkait hubungan Jokowi dan MK. Pada sambutan acara laporan tahunan MK, Jokowi meminta agar lembaga itu turut mengamankan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang ketika itu masih dalam tahap pembahasan. Selain itu, pemerintah dan DPR kemudian juga melakukan revisi Undang-Undang MK. Kado ketiga Jokowi adalah penganugerahan Bintang Mahaputra kepada 6 hakim aktif. Charles Simabura, peneliti dari Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat mengakui pemberian penghargaan tertentu adalah hak konstitusional Presiden. Namun ada faktor etika dan waktu dalam tindakan ini.
Presiden tidak menjaga etika bernegara yang benar begitu. Karena sudah tahu bahwa Hakim Konstitusi tidak boleh menerima apa hal-hal yang kemudian patut diduga bisa mengganggu independensinya dalam memutus perkara.
Sedangkan Orin Gusta Andini, peneliti dari SAKSI Unmul Samarinda mencatat ada ketidakpercayaan masyarakat terkait kondisi hukum beberapa tahun terakhir. Apalagi MK akan menyidangkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja menerima penolakan luas dari masyarakat.
Seharusnya idealnya pada tataran tenggang waktu ini atau selama disidangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini di MK, seharusnya kita menjaga benar-benar tindak tanduk perbuatan yang memicu sangka publik.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Organisasi nirlaba Perludem menemukan ada 12 ribuan iklan berbayar di platform Facebook tentang sosial, pemilu, dan politik sepanjang 4 Agustus hingga 9 November 2020. Sebanyak 5 ribuan iklan diantaranya berkaitan dengan Pilkada 2020 yang diiklankan oleh 150-an akun dengan nilai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Penayangan iklan kampanye di media sosial semestinya dilaksanakan 14 hari sebelum dimulainya masa tenang atau dari 22 November hingga 5 Desember 2020. Hal itu diatur dalam peraturan KPU nomor 11 tahun 2020 tentang kampanye pilkada. Peneliti Perludem Mahardika mengatakan, penayangan iklan kampanye di luar jadwal tersebut berpotensi dianggap sebagai pelanggaran pidana.
Perludem juga menemukan beberapa berita atau disinformasi karena terutama di iklan ya, iklan kampanye media sosial yang berbayar.
Mahardika menambahkan, lembaganya juga menemukan sejumlah risiko pelanggaran di media sosial seperti kampanye hitam, politik identitas hingga penggunaan robot dalam kampanye. Namun kata dia masih ada celah regulasi untuk mengatasi risiko ini karena Undang-Undang Pilkada 2020 tidak mengatur jelas tentang pelanggaran di media sosial. Dika menjelaskan lembaganya bersama sejumlah organisasi telah menyusun pedoman etik untuk Pilkada 2020 guna mengatasi celah regulasi ini. Pedoman etik ini berisi imbauan kepada partai, kandidat, perusahaan media sosial, dan penyelenggara Pilkada 2020. Isinya antara lain mengenai komitmen untuk menyebarkan informasi yang benar dan melaporkan dana kampanye secara jujur. Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan, lembaganya telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan di media sosial dalam Pilkada 2020. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, dan Perusahaan Media Sosial. Bawaslu juga menemukan seratusan akun yang sudah beriklan di media sosial di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Trump atas kerjasama di berbagai bidang strategis dalam 4 tahun terakhir. Di sisi lain, Indonesia menegaskan kesiapan memperkuat kerjasama dengan pemerintahan Biden mendatang. Utusan khusus Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, menyampaikan hal ini di akhir lawatan ke Amerika pekan lalu. Berikut laporannya.
Utusan khusus Presiden Joko Widodo yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan minggu lalu melawat ke Amerika. Diwawancarai VOA 2 hari setelah pertemuannya dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih, Luhut mengatakan secara khusus kedatangannya adalah untuk menyampaikan rasa terima kasih Indonesia atas kerjasama erat yang terjalin selama ini. Khususnya setelah Amerika memperpanjang Generalized System of Preferences atau GSP, satu kebijakan bebas tarif biaya masuk, bagi produk ekspor asal Indonesia.
Tujuan saya datang kemari, kita menunjukkan apresiasi kita terhadap pemerintahan Trump yang akan selesai. Kita mengucapkan terima kasih dan secara khusus untuk tadi GSP. Karena perpanjangan GSP ini kan punya dampak sangat besar buat kita. Lapangan kerja, ya, terus kemudian apalagi sekarang tidak diberikan atau dikurangin kepada Vietnam, ya. Itu kan juga jadi ke Indonesia nanti dampaknya. Jadi kita harus bangsa yang tahu berterima kasih. Ya, Presiden ngirim saya untuk menyampaikan itu.
Iyalah, sampai 3.500 produk jadi nah, bebas ekspor.
Itu kan ya, luar biasa. Jadi seperti misalnya apparel itu, kemudian tadi misalnya footwear, itu kamu bayangkan berapa banyak lapangan kerja itu. Juta, kami hitung 1.400.000 lapangan kerja.
Amerika melalui kantor perwakilan dagang Amerika atau United States Trade Representative pada 30 Oktober lalu secara resmi mengeluarkan keputusan untuk memperpanjang pemberian GSP pada Indonesia. GSP adalah pembebasan tarif biaya masuk yang diberikan secara sepihak oleh Amerika kepada negara-negara berkembang sejak tahun 1974. Indonesia pertama kali mendapat fasilitas GSP ini pada tahun 1980. Ada 3.572 pos tarif Indonesia yang mendapat fasilitas GSP, termasuk produk manufaktur, semi-manufaktur, pertanian, perikanan, dan industri primer. Luhut juga sempat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Bank Exim Amerika mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan bernilai $750 juta. Nilai MOU ini lebih besar dibanding yang ditandatangani tahun 2017, yang menurut Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Muhammad Lutfi, akan semakin memperkuat kemitraan ekonomi Amerika-Indonesia dalam upaya memperluas kerjasama investasi dan pengadaan barang dan jasa. Luhut Binsar Panjaitan berada di Amerika juga untuk mempromosikan Indonesian Sovereign Wealth Fund atau semacam dana abadi yang dibentuk untuk mendanai proyek infrastruktur di seluruh Nusantara. Dana itu berupaya menarik investasi hingga $15 miliar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mengikuti model yang diadopsi oleh negara-negara berkembang lainnya. Ia juga mempromosikan soal dana abadi ini dalam pertemuannya dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF di Washington DC.
Sovereign Wealth Fund saya kira jalan. Tadi Pak Tiko yang mimpin dengan anak muda. Tadi bicara sama Carlay, bicara sama BlackRock, Blackstone.
Pemerintah Indonesia, tegas Luhut, juga siap memperkuat hubungan dengan pemerintahan baru Joe Biden. Meski belum bertemu langsung, ia mengatakan telah melangsungkan pertemuan informal dengan tim transisi Biden. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Amerika berharap memulai vaksinasi virus corona sedini Desember, sementara para pakar epidemiologi memperingatkan banyak yang masih harus dilakukan untuk memastikan keefektifan vaksin, terutama yang sekurangnya 90% dianggap efektif. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Amerika berharap untuk memulai vaksinasi COVID pada awal Desember, kata Kepala Penanggulangan Vaksin Virus Corona Pemerintah hari Minggu. Rencana kita adalah bisa mengirim vaksin ke lokasi imunisasi dalam waktu 24 jam setelah persetujuan, kata Badan Pengawas Obat-obatan dan Pangan Amerika atau FDA, Monsep Slawi, kepada CNN. Jadi saya berharap mungkin pada hari kedua persetujuan, pada tanggal 11 atau 12 Desember. Penasihat vaksin FDA dilaporkan akan bertemu 8-10 Desember untuk membahas vaksin yang disetujui yang menurut Pfizer dan Moderna setidaknya 95% efektif. Dalam perkembangan lain, ahli epidemiologi Amerika mengatakan lebih banyak data diperlukan untuk mengevaluasi sepenuhnya keefektifan kandidat vaksin COVID-19 dan menguji metode mRNA yang digunakan dalam pengembangan vaksin baru. Upaya global dalam mengembangkan vaksin virus corona yang sukses baru-baru ini mendapat dorongan setelah dua pembuat obat utama Amerika, Moderna dan Pfizer, dan mitranya dari Jerman, BioNTech, mengumumkan kandidat vaksinnya efektif lebih dari 94%. Meskipun sangat optimis mengenai hasilnya, Eric Fegelding, ahli epidemiologi dan ilmuwan senior Federasi Ilmuwan Amerika di Washington, D.C., menghimbau agar bersabar menunggu selesainya pengujian yang lebih ketat.
We still have to be a little bit more careful because we need to collect more data. Most of these two trials have basically had 150-200 cases.
Kita masih harus lebih berhati-hati karena kita perlu mengumpulkan lebih banyak data. Kedua uji coba ini pada dasarnya memiliki 150 hingga 200 kasus dari 30.000 sampai 40.000 orang yang benar-benar mendapat vaksin atau dalam kelompok placebo. Kita masih perlu melihat apakah tingkat 90% kemanjuran ini bertahan, karena kita tahu respons imunitas di awal selalu yang paling kuat. Ahli imunologi dan ahli vaksin sering memperingatkan ketahanan kadang-kadang menurun sejalan dengan waktu. Apakah perlu tambahan penguat? Ini adalah hal-hal yang harus kita temukan dalam beberapa bulan mendatang.
Moderna dan Pfizer dalam pengembangan vaksinnya menggunakan teknologi baru messenger RNA atau mRNA yang menginstruksikan sel untuk memproduksi protein guna memicu respon imun yang kemudian bisa membunuh virus. Sementara itu, Tiongkok memusatkan perhatiannya pada penggunaan metode virus tradisional yang tidak aktif, yang menggunakan virus yang sudah dimatikan dan membantu tubuh mengembangkan respon kekebalan. Dalam hal distribusi vaksin, Joel Root, ketua lembaga riset BridgeTank, mengatakan kerjasama global yang lebih besar diperlukan agar vaksin tersedia di negara-negara berkembang. Ia mengutip kerjasama inisiatif COVAX yang bertujuan untuk memastikan akses yang setara dan adil terhadap vaksin bagi negara-negara miskin dan negara-negara berpenghasilan menengah. Madioni, Leonard Triono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Hari Diabetes Sedunia diperingati pada November. Di Kamerun, para staf medis di seluruh negara di Afrika Tengah itu menganjurkan para pengidap diabetes untuk kembali ke rumah sakit guna menjalani perawatan.
Para pekerja kesehatan mengatakan para pasien yang khawatir tertular COVID enggan datang ke rumah sakit untuk mengontrol gula darah mereka. Reporter VOA Moki Edwin Kinzeka melaporkan dari Yaounde bahwa meskipun penyakit itu tersebar luas karena gaya hidup warga Kamerun, para petugas kesehatan mengeluh 80% pasien mereka tidak tahu kalau mereka mengidap diabetes. Seorang dokter memberitahu beberapa orang di rumah sakit umum di ibu kota Kamerun, Yaounde, untuk pergi ke rumah sakit terdekat apabila mereka sering mengalami letih dan haus dan minum air dan buang air kecil terus-menerus. Dia mengatakan ketika berada di rumah sakit, mereka dianjurkan untuk meminta agar gula darah diperiksa. Pendidik diabetes Agnes Koki mengatakan kampanye itu adalah bagian dari aktivitas Hari Diabetes Sedunia. Dia mengatakan para anggota staf medis ingin menganjurkan orang-orang untuk mencari tahu apakah mereka mengidap diabetes atau tidak.
There were so many people out there without the knowledge of diabetes. We educate them on what diabetes is all about.
Ada begitu banyak orang di luar sana yang tidak punya pengetahuan soal diabetes. Kami mendidik mereka tentang apa itu diabetes, bagaimana pilih makanan yang benar, dan banyak lagi. Kami menawarkan konsultasi dan pemeriksaan gratis.
Tukang kayu berusia 60 tahun, Hillary Lingalia, mengatakan dia didiagnosis mengidap diabetes setelah istrinya memaksanya untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Dia mengatakan tabib tradisional Afrika yang biasanya diandalkan untuk mengobati sakit saraf kondisi terkait diabetes menyebutnya diguna-guna.
It was a strange sickness to me because my father did not have diabetes, nor my mother.
Itu merupakan penyakit yang aneh bagi saya karena ayah ibu saya tidak pernah menderita diabetes. Pada 2014, saya mengalami komplikasi di bagian kaki sampai harus diamputasi. Saya menerima kenyataan itu.
Program Diabetes dan Hipertensi Nasional Kamerun melaporkan bahwa prevalensi diabetes telah meningkat dari kurang dari 1 juta kasus pada 2010 menjadi lebih dari 3 juta kasus pada 2020. Laporan itu mengatakan 80% orang yang mengidap diabetes tidak pernah didiagnosis sehingga tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit itu. Kamerun juga menyalahkan gaya hidup warga yang kurang bergerak dan berolahraga sehingga meningkatkan risiko penyakit itu.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Berita seputar vaksin COVID-19 hasil produksi perusahaan farmasi Pfizer dan Moderna yang dalam beberapa minggu ke depan kemungkinan akan siap untuk distribusi setelah resmi mendapat izin dari pemerintah Amerika merupakan kabar yang ditunggu oleh banyak orang. Liputan berikut ini akan mengajak Anda ke negara bagian California untuk mendengar apa yang dikatakan warga setempat seputar vaksin tersebut. Saat ditemui di daerah dekat pantai di luar kota Los Angeles, sejumlah warga negara bagian California mengutarakan pendapatnya kepada kantor berita Reuters. Di antara mereka ada yang masih penasaran ingin menunggu dan melihat bagaimana efek jangka panjang terhadap penerima vaksin. Ada yang menolak dan ada pula yang mengatakan dengan pasti bahwa mereka mau mendapat suntikan vaksin itu. Salah satunya adalah Bob Earl, seorang penduduk kota Long Beach yang tidak jauh dari Los Angeles.
Definitely if it's tested and proven safe and effective, I would...
Bob, yang berusia 33 tahun, mengatakan apabila vaksin tersebut sudah menjalani tes dan terbukti aman dan efektif, maka ia pasti akan menerimanya. Namun beda halnya dengan Oscar Ramos, yang juga tinggal di daerah Long Beach. Pria berusia 26 tahun ini justru lebih berhati-hati untuk menerima vaksin yang baru diproduksi tersebut.
I would take the vaccine after a bit more data is available.
Oscar mengatakan bahwa ia baru akan menerima vaksin tersebut setelah ada lebih banyak data yang tersedia. Ia mengetahui bahwa saat ini masih pada tahap awal dan walau tingkat kemanjurannya sudah mencapai 90%, kita masih belum tahu efeknya dalam jangka panjang. Sementara itu, Brad Bogman sama sekali tidak tertarik. Warga Huntington Beach berusia 53 tahun ini mengatakan bahwa ia merasa ini hanyalah usaha dari pemerintah untuk mendapatkan uang. Brad menolak untuk divaksinasi walau ia memiliki kondisi kesehatan yang dapat membuatnya lebih rentan terhadap virus corona.
If you're between the age of 1 and 50, you have a 99.8% chance of recovering from this virus. So
Brad mengatakan setelah melihat data-data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, mereka yang
yang berusia antara 1 sampai 50 tahun memiliki peluang sembuh sebesar 99,8% dari virus ini. Para pejabat yang berwenang mengatakan kepada media bahwa pemerintah negara bagian setempat telah siap untuk mulai pendistribusian vaksin tersebut dalam waktu 24 jam setelah mendapat izin resmi dari pemerintah. Mereka menambahkan bahwa persyaratan penyimpanan dengan pendingin tidak akan menghambat warga Amerika untuk mendapat akses vaksin tersebut. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Aktor Inggris Jude Law belum lama ini merilis film The Nest. Film itu bisa ditonton di sejumlah layanan streaming on demand mulai 17 November 2020. Dalam laporan berikut ini, Jude Law menceritakan seputar film terbarunya tersebut sekaligus proses syuting film Fantastic Beasts yang mematuhi protokol keamanan COVID di tengah pandemi. Walaupun masih pandemi, Jude Law sudah kembali syuting untuk film Fantastic Beasts and Where to Find Them. Dengan mematuhi pedoman keselamatan yang baru, ia menggambarkan kembali syuting sebagai perasaan yang menyenangkan akan adanya kesinambungan, masa depan, dan harapan. Berbicara kepada kantor berita Associated Press melalui video dari London untuk mempromosikan drama indie terbarunya yang berjudul The Nest, Jude Law menuturkan kehidupannya saat harus menjalani PSBB di Inggris untuk kedua kali. Aktor yang kembali berperan sebagai Albus Dumbledore dalam film ketiga dari serial Fantastic Beasts tersebut mengungkapkan bahwa ia bekerja selama 8 minggu terakhir ini.
I've been at work for the last 8 weeks, reconvened with all sorts of new guidelines and rules which
Jude Law mengatakan bahwa semua yang terlibat syuting menjalankan berbagai langkah keselamatan sesuai pedoman baru. Mereka berhasil syuting setiap hari. Dalam film The Nest, Jude Law berperan sebagai Rory, seorang broker komoditas yang ambisius pada tahun 80-an. Ia berhasil membujuk istrinya, warga Amerika, untuk memboyong keluarga mereka ke kampung halamannya di Inggris. Rory kembali bergabung dengan perusahaan lamanya untuk mengejar peluang-peluang baru. Namun keputusan itu memaksa pasangan muda tersebut menghadapi kenyataan yang sulit dalam pernikahan mereka.
He is sort of projecting a fabricated sense of himself and
kata Jude Law, Rory memproyeksikan citra yang dibuat-buat tentang dirinya. Ia juga berusaha memenuhi dan mencari konfirmasi dalam bidang lain. Menurutnya, dia termotivasi dan terdorong oleh semacam kebutuhan pria modern untuk menjadi lebih besar, lebih baik, dan lebih berani daripada orang lain. Sehingga pada akhirnya, semua jadi kacau. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Bagaimana perasaan Anda jika toilet tampak transparan atau tembus pandang? Di Tokyo baru-baru ini, toilet yang tembus pandang dipasang untuk publik. Dinding luar toilet ini memiliki lapisan kaca yang tetap bening ketika disambungkan pada arus listrik. Tetapi ketika pintu terkunci, arus terputus, dan film khusus membuat kaca menjadi buram untuk menyembunyikan penggunanya. Toilet-toilet ini dirancang oleh arsitek Jepang, pemenang penghargaan Shigeru Ban, untuk proyek yang diselenggarakan oleh The Nippon Foundation yang mendesain ulang total 17 toilet umum di lingkungan itu. Tujuannya adalah agar toilet itu bisa diakses oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau cacat. Dinding yang tembus pandang bersinar dengan warna-warna cerah, hijau, kuning, dan oranye. Cecilia Lopez adalah seorang blogger perjalanan dari Argentina.
Maybe I feel a little anxious the first time, like, will this work? Is somebody like in the glass trying to look inside or something?
Ia mengatakan mungkin ia akan sedikit khawatir awalnya, apakah toilet akan berfungsi baik? Apakah ada orang yang bisa melihat orang yang di dalam kaca? Sebastian Deveo, juga dari Argentina, menganggap toilet umum di Jepang pada umumnya sangat bersih.
Here in Japan, the public toilets are usually better, are super clean. It's crazy that people in Japan think that they are like dirty, smelly, or.
Menurutnya, toilet itu lebih pada kenyamanan untuk berada di dalamnya, dan ia menganggap aneh jika warga Jepang menganggap diri mereka jorok, bau, atau kurang baik. Tetapi ia menyukai proyek ini, walaupun orang Jepang menganggap perlu memperbaikinya. Kana Saji dari tim inovasi sosial Nippon Foundation mengatakan dinding tembus pandang toilet ini hendak meyakinkan pengguna mengenai kebersihannya dan apakah sedang digunakan.
Tokyo toilet 使うときに 2つの心配事があるというふうにおっしゃっていて、1つは中が綺麗かどうか
で、もう一つは中に誰も潜んでいないかっていうのが確認できれば安心になるんじゃないかと。
Kanda Saji mengatakan ketika merancang toilet ini ada dua kekhawatiran saat menggunakan toilet di Tokyo. Pertama, apakah bersih di dalamnya? Dan kedua, apakah ada orang yang bersembunyi di dalamnya? Jadi orang yakin aman jika digunakan. Itulah sebabnya mengapa dirancang dengan cara seperti ini. Foto-foto toilet baru itu telah beredar di media sosial mendorong penduduk Tokyo untuk datang dan memeriksanya. Tomoko Mizutani, perempuan setempat yang mengambil foto toilet itu, yakin toilet tersebut sangat bersih dan tampak seperti benda sendi. Madeyoni Fitri Wulandari, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.